Aici Radio Europa Liberă. Difuzăm un lung interviu cu scriitorul Paul Goma, pe care îl puteți asculta, așa cum a fost dat la Radio Europa Liberă, în 4 episoade. Înainte să fi devenit controversat după ce și-a declarat negaționismul, justificând represiunile regimului Antonescu în Basarabia, Goma și-a dovedit curajul opunându-i se lui Ceaușescu și-a riscat libertatea pentru a spune în gura mare că România e țintuită pe fundul prăpastiei.
Paul Goma, acest solgenițân al României, cum l-a numit dramaturgul Eugen Ionescu, a fost emblema dizidenței românești în anii 1970, într-o perioadă în care cea mai mare parte a elitei intelectuale autohtone părea apolitică. De altfel, și Goma a fost, pentru scurt timp, atras în mrejele patriotismului ceaușist, după cum povestește el însuși în Soldatul Câinelui.
Este vorba despre august 1968, după ce Nicolae Ceaușescu refuză să se alăture statelor pactului de la Varșovia și să invadeze Cehoslovacia. Goma se afla atunci în vacanță, în luna de miere, la 2 mai, și decide să se întoarcă de grabă la București pentru a se înrola în gărzile patriotice. Fuge la Uniunea Scriitorilor pentru a se pune în slujba țării. Tovarășe, dumneata ai făcut pușcărie. Politică, îi spune reprezentantul partidului. Pentru a se înscrie în gărzile patriotice, trebuia întâi să se înscrie în partid, ceea ce a și făcut, după cum chiar Goma a scris în Soldatul Câinelui. Cităm, am scris după dictare că eu, cu tare, deși am făcut închisoare pentru delicte politice, în momentul de față, când patria se află în pericol, cer să fiu primit în Partidul Comunist Român, ca singura forță organizatoare a rezistenței patriotice întru apărarea pământului românesc împotriva agresiunilor din afară, oricare ar fi acelea. Am încheiat citatul.
Născut în 1935 în Basarabia, Paul Goma se mută împreună cu părinții în România după ce regiunea de peste Prut este cedată Uniunii Sovietice. Este arestat pentru prima dată în timpul liceului în 1952 pentru că a susținut cauza unor persoane aflate sub anchetă. De aici încolo rămâne un răzvrătit, iar în 1956, după înfrângerea Revoluției Maghiare, își predă în semn de protest carnetul de membru al Uniunii Tineretului Muncitoresc. În martie 1957, Goma este condamnat la 2 ani de închisoare, pe care îi execută la Jilava și Gherla, după care e trimis în domiciliu forțat în Bărăgan, unde stă până în 1964. În 1971 este exclus din Partidul Comunist Român, în care se înscrisese în 68. Motivul? Publicarea integrală a romanului Ostinato în Germania Occidentală, după ce această carte a fost cenzurată masiv în țară, plus citirea unor fragmente din Ușa noastră cea de toate zilele la Radio Europa Liberă. Apoi, pe 2 martie 1977, la postul nostru de radio a fost citită celebra scrisoare adresată de Paul Goma lui Nicolae Ceaușescu. Cităm din textul documentului.
Toți vecinii noștri se mișcă, își cer drepturile care li se cuvin. Până și rușii strigă în gura mare că sunt neliberi, că drepturile le sunt călcate în picioare. Numai noi, românii, tăcem și așteptăm să ni se dea totul de-a gata. Românii noștri se gândesc numai la ceea ce vor pierde dacă va afla securitatea. Nu se gândesc la ceea ce vor câștiga în ciuda securității. Un cunoscut, un escu, pur sânge, m-a jignit de moarte. Și nu numai pe mine. Știți ce mi-a zis? Zice, domnule, dumneata, te agiți într-un fel anume și vrei să faci anume chestii care nu sunt specifice românului. Deci, nu ești român. Cum, zic, atins la tricolor? E adevărat, bunicul dinspre tată era macedonean, Goma, bunica dinspre mamă grecoaică, Cuza. E adevărat că am și ceva sânge polonez. Dar ce contează sângele, care apă nu se face? Contează că eu sunt român pentru că m-am născut în România, în județul Orhei, pentru că limba mea maternă este româna, pentru că pe bunicul dinspre mamă îl cheamă Popescu și pentru că închisorile le-am făcut aici, pe și sub pământul patriei mele iubite.
Mai departe, nota Paul Goma în scrisoarea către Ceaușescu, există în România doar două persoane care nu se tem de securitate. Cităm din nou.
Domnia voastră și cu mine, dar numai cu două semnături. Există însă o soluție, solidaritate individuală. Eu expediez o scrisoare cu semnătura mea olografă, numai că gestul meu nu va împrăștia teama concetățenilor noștri de a se alătura celor care cer drepturi. Cu totul și cu totul alt ar fi situația dacă domnia voastră ați trimite o asemenea scrisoare. O declarație de susținere a Cartei 77. Sunt ferm convins că milioane de români vă vor urma și se vor solidariza cu cehii și slovacii. Făcând acest lucru, veți arăta că sunteți consecvent cu declarațiile din 1968. Cu speranță, Paul Goma, București, februarie 1977.
Am încheiat citatul din scrisoarea trimisă de Paul Goma lui Nicolae Ceaușescu la Radio Europa Liberă. După difuzarea acestui document la radio, securitatea a montat microfoane în casa familiei Goma și în locuințele apropiaților scriitorului. Paul Goma a fost arestat imediat după ce scrisoarea lui către Ceaușescu a fost citită la postul nostru de radio. A fost eliberat pe 6 mai 1977, în urma unei campanii internaționale. Fiindcă regimul Ceaușescu nu știa cum să scape de un dizident devenit celebru, despre care deja scriau marile cotidiane ale lumii și ale cărui cărți fuseseră publicate în Lumea Liberă, în cele din urmă, decizia a fost expulzarea în Franța.
Goma a continuat să fie un critic al regimului comunist, iar cărțile lui au fost publicate în România doar după căderea lui Ceaușescu. A avut mare succes în anii 90, apoi a deschis fronturi de luptă cu mare parte din elita intelectuală a României. Aceste refuieli, la care s-au adăugat diferite observații socotite antisemite, l-au aruncat într-un con de umbră. Eseul lui Săptămâna Roșie, 28 iunie, 3 iulie sau Basarabia și evrei l-a mutat în cele din urmă în tabăra intelectualilor nefrecventabili. În acest eseu, cunoscutul dizident al anilor 1970 micșorează cifrele victimelor evreiești ca urmare a deportărilor și execuțiilor colective la care aceștia au fost supuși de autoritățile române în cel de-al doilea război mondial. Mai mult, încearcă să justifice acțiunile represive ale administrației Antonescu în Basarabia și Transnistria împotriva populației evreiești.
Vă propunem în continuare să ascultați interviul făcut de Noel Bernard, directorul postului nostru de radio, cu dizidentul Paul Goma, difuzat în 4 părți de-a lungul a 4 săptămâni, începând cu 11 martie 1978, fiecare parte fiind introdusă de Sorin Cunea.
La microfon, Sorin Cunea. Doamnelor și domnilor, recent ne-a vizitat la redacție Paul Goma. Cu acest prilej, Noel Bernard, directorul postului nostru de radio, a stat de vorbă pendelete cu scriitorul și publicistul român Paul Goma. Am înregistrat pe bandă de magnetofon această discuție pe care o vă vom prezenta începând de astăzi seară, în fiecare sâmbătă la ora 19 și 10 minute, ora României, timp de 4 săptămâni. Deci, ascultați în continuare prima parte a discuției dintre Noel Bernard și Paul Goma.
Îl avem astăzi în studioul nostru pe domnul Paul Goma, scriitor și luptător pentru drepturile omului în România. Domnule Goma, este, cred, inutil să vă spun ce deosebită plăcere ne face tuturora, colegilor mei și mie, faptul că vă putem saluta aici la München, în studioul nostru. Dumneavoastră sunteți, aș spune, primul român care a avut curajul, caracterul și raspinării necesare să stea în două picioare la București, în România, și să spună cinstit ce a avut pe inimă, să ceară în mod cinstit și deschis și public respectarea Constituției țării, a legilor țării și a angajamentelor internaționale ale României. Deci, încă o dată, vă salutăm cu deosebită căldură la München și aici, în studioul postului de radio Europa Liberă. Deși sunteți astăzi o figură publică, stimată, respectată și, cred, iubită de marea majoritate a românilor, se știe foarte puțin despre dumneavoastră. Se știe foarte puțin deoarece nu ați fost publicat în România. Amicul nostru, aș spune aproape agenția noastră de publicitate, domnul Eugen Barbu, susține că nu aveți talent literar. Totuși, eu nu sunt un expert în acest domeniu, departe de aceasta, totuși un om căruia i s-au publicat mai multe romane de către două edituri majore, una franceză, Gallimard, și una germană, Surcamp, cred că trebuie să aibă ceva talent literar. Totuși, datorită faptului că nu ați fost publicat în România, lumea nu vă cunoaște bine, nu știe de unde veniți și cine sunteți. Și aș vrea să vă rog să-mi faceți, nu mie atâta cât pentru ascultătorii noștri, un scurt curriculum vitae. Unde v-ați născut, unde ați fost educat și cum ați ajuns Paul Goma?
Înainte de a începe, țin să mulțumesc postului de radio Europa Liberă pentru ceea ce a făcut și nu a făcut puțin pentru mine și pentru concetățenii mei. Nu numai în acest an, în această primăvară, în această vară și în această toamnă, ci de mulți ani încoace. Acum să încep, cum se spune la noi, să-mi fac autobiografia. De data asta o să mă fac cu plăcere. M-am născut în Basarabia, în satul Mana, din fostul județ Orhei, în 1935, la 2 octombrie. Părinții mei au fost, mai exact, pentru că au murit, erau și ei basarabeni. Mama se numea Maria Popescu, era din Chiștelnița, și tatăl meu, Eufimie Goma, din Ciocâlteni, sate din județul Orhei. Deci, m-am născut în 1935 și la vârsta de 5 ani am avut primul meu contact cu puterea, la puterea nu știu câta. Basarabia a fost ocupată de ruși. Noi am fost printre cei care am vrut să ne refugiem, însă rușii nu și-au ținut angajamentul în legătură cu termenul până la care țineau granița deschisă. Noi am fost împinși înapoi de la Prut. Așa că, fără voia noastră, am devenit, ni s-a impus să avem onoarea de a deveni cetățeni sovietici. Această onoare a cunoscut un punct culminant, cred că în ziua de 13 ianuarie 1941, când tatăl meu a fost arestat, condamnat și deportat în Siberia.
Din ce motiv?
Am reușit să-mi aduc aici, dar nu aici, ci la Paris, actele de deținut ale tatălui meu, și pentru că a avut o soartă destul de interesantă, dar comună pentru basarabeni, o să spun în câteva cuvinte. Tatăl meu era învățător de țară, director de școală, și pe acea vreme toți directorii de școală erau și comandanți de premilitarie, de premilitari. Aveau în grija lor câteva arme de manevră, din câte mi-amintesc eu, niște uniforme, un drapel și probabil niște insigne. În momentul în care s-a instaurat puterea sovietică, tatăl meu a fost somat printr-un comisar, printr-un politruc, să predea acele bunuri, să le predea puterii sovietice. Taică meu a obiectat că acele bunuri aparțin statului român și le va preda numai unui reprezentant al statului român. Discuția s-a încins, taică meu era o fire violentă, l-a bătut pe acel comisar. De aici a ieșit o condamnare pentru huliganism și pentru, nu știu dacă spun foarte exact, pentru insultare a insemnelor de stat ale Uniunii Sovietice. Condamnarea, judecata a mers foarte rapid, nu știu, în câteva ore, dacă mi-a fost deportat, întâi în Rusia Europeană, în zona Arahanghelsk, în zona canalului Ladoga-Onega, apoi dincolo de Ural, în Siberia Nordică, de unde, spre sfârșitul anului 42, împreună cu o foarte mare parte din deținuții din acel lagăr, era un lagăr de deținuți care tăiau pădure, au fost scoși din hainele de deținuți și îmbrăcați în uniforme militare. Nu li s-a cerut niciun fel de consimțământ, n-au fost întrebați dacă vor sau nu, au fost pur și simplu transformați în ostași ai Armatei Roșii. Deci taică-meu din deținut a devenit leitenant, locotenent de cavalerie. Și ca locotenent de cavalerie, la începutul anului 43, undeva, dacă mă amintesc bine, prin zona Pinscului, a fost băgat în foc. Bineînțeles că imediat, cum s-a apropiat de liniile nemțești, s-au predat cu toții. N-a fost niciun fel de luptă, din câte povestea taică-meu, ci o operație de recuperare a prizonierilor. Taică-meu, amintindu-și câteva cuvinte franțuzești, a impresionat pe nemți și a determinat transmiterea lui, bineînțeles, ca prizonier, în România, după ce a colindat câteva lagăre din Cehoslovacia și din Polonia și chiar din Cehoslovacia. Finalmente a ajuns la începutul verii lui 43 în lagărul la Slobozia Ialomița ca prizonier sovietic la români. Mama și cu bunica dinspre tată au produs acte doveditoare că prizonierul sovietic cu tare din lagărul de prizonieri sovietici de la Slobozia Ialomița este de fapt cetățean român, învățător în satul cu tare, și la începutul toamnei lui 43 taică-meu a fost liberat. E adevărat că trebuia să se prezinte lunar la postul de jandarmi. Eu găsesc acum acest lucru firesc pentru că era timp de război, el venea dintr-un lagăr de prizonieri inamici la urma urmei. Însă, cu toate acestea, el a fost primit în învățământ și a funcționat ca învățător. N-a putut să se bucure prea mult de această libertate, pentru că în primăvara lui 44, frontul apropiindu-se de România, deci de Nistru, deci de Orhei, noi am fost siliți să ne refugiem din nou. De data aceasta am reușit. Adică n-am mai așteptat prea mult și ne-am refugiat în județul Sibiu, fostul județ Sibiu. Aici a început o altă etapă, cea de refugiat. Populația nu ne-a primit deloc bine, pentru că în prima fază, adică până la 23 august 44, eram cei care veneam pe capul lor să le stricăm bunele și stabilitele lor obiceiuri și gospodării. Și, de asemenea, eram întrebați destul de insistent, la urma urmei, de ce am fugit de acasă, de la noi? Pentru că și cu rușii, ca și cu ungurii, te poți înțelege. Asta a fost până la 23 august. Până la 23 august. De fapt, până prin septembrie, octombrie, când au început să pătrundă trupele rusești în Transilvania. Ei, după aceea a fost altă acuzație, că o bună parte dintre basarabeni erau folosiți ca tălmaci, deci, fatalmente, colaboratori ai rușilor. Au urmat câțiva ani de vânătoare de basarabeni. Și am ajuns la, hai să zic, lagăr, deși era destul de dulce, la Sighișoara.
Într-un lagăr sovietic.
Nu era un lagăr sovietic, era un lagăr improvizat păzit de autoritățile românești, însă nu cu sârmă ghimpată. Oamenii puteau să circule între, dacă mă amintesc bine, liceul industrial din Sighișoara, unde eram cazați claie peste grămadă, și prefectura de sus, de pe vârf, unde se afla comisia de repatriere, așa se numea, condusă de un colonel pe nume Cerneț, îmi amintesc de acest nume, și de un reprezentant al prefecturii județului Târnava Mare de pe atunci. Acolo am petrecut vreo 6 săptămâni. Cetățenii sovietici, că noi eram considerați cetățeni sovietici, trebuia să aștepte o anumită ordine alfabetică, să se prezinte în fața comisiei și să dovedească. Ce să dovedească? Că între 26 iunie 1940, data cedării Basarabiei, și 22 iunie 1941, data în care a început războiul împotriva Uniunii Sovietice, cetățeanul X nu se afla pe teritoriul Basarabiei, deci al Uniunii Sovietice, ci pe teritoriul României, cât mai rămăsese din România în perioada aceea. Bineînțeles că cei cu A, cu B, cu C, neștiind încă ce să facă, cum să se descurce, fiind și printre primii, au fost considerați cetățeni sovietici, au fost urcați în vagoane, promițându-li se că vor fi trimiși în Basarabia și se vor bucura de toate drepturile, așa. Însă, cum s-a spus, trenurile acelea nu aveau frâne și nu s-au oprit până prin Kazahstan, până pe la Omsk și probabil și la Vladivostok. Printre ei au fost și niște rude de ale noastre. Taică-meu, care avea o oarecare experiență și îi cunoștea bine și pe ruși, dar cu rușii odată, dar cunoștea și puterea sovietică, a falsificat actele, pur și simplu. Ca orice director de școală, avea o legăturică în care luase ștampilele școlii, niște formulare de... Cam impresie că îl făcea și pe ofițerul de stare civilă, de naștere, de căsătorie, cam așa ceva. Drept care pe mine m-a născut a doua oară, a aranjat el cum a aranjat. M-a născut undeva într-un sat din județul Buzău și asta era un cârlig. Pe ei s-au recăsătorit undeva tot prin județul Buzău, iată încă un cârlig, a fabricat cu un scris contrafăcut, niște scrisori, cum să spun, de la persoană la persoană, cum datate în interiorul acelei perioade și iată că birocrația sovietică probabil nu aveau experți grafologi sau nu aveau timp sau cine mai știe ce s-a întâmplat, a crezut acele acte. Că noi, de fapt, fusesem în România în perioada dată. Drept care am fost, nu am fost pe loc considerați cetățeni români, ci în așteptare, în vederea unei alte verificări. Deci am mai rămas în lagăr încă vreo câteva săptămâni. Finalmente, taică-meu a mai ajutat încă vreo, să zic, 11 familii să se nască, să se căsătorească în alte părți decât în Dulcea Basarabie. Și cu această ocazie am ratat onoarea de a fi cetățeni sovietici și am rămas cetățeni români.
Deci asta s-a întâmplat când aveați circa 10 ani.
10, 11, 12 ani. Pentru că asta a durat până prin 48. Au mai fost câteva valuri de recuperare a basarabenilor, însă care nu ne-au mai... Nu că nu ne-au atins, dar noi le-am făcut față cu acele acte falsificate în mod grosolan de taică-meu, care nu era un grafolog. A mers totuși, a mers.
Și redeveniți români, unde v-ați stabilit? Unde s-a stabilit familia Goma?
Nu s-a stabilit, pentru că fiind învățători de țară, fiind basarabeni, părinții mei au fost mutați în circa, într-o perioadă de, să zic, 15 ani, de vreo 21 de ori. Au fost momente în care au fost mutați de câte 2-3 ori pe an. Au fost momente în care au fost mutați tatăl meu într-un sat, maică-mea în alt sat, și maică-mea era învățător. Așa că a fost o viață foarte dulce. Eu am amintiri foarte plăcute din acel timp, deși am dus o mizerie cumplită. O mizerie cumplită. Întâi mizerie materială. Eram foarte, foarte săraci. Averea noastră, puținul pe care l-adusesem din Basarabia, cu timpul s-a redus la strictul necesar. Strict necesar care trebuia să fie compus din niște lăzi care se poată desface, să ne putem culca pe ele. În care să poată fi ambalat foarte repede puținul pe care l-aveam și, de pildă, peste 2 zile, părinții mei să poată să spună bună ziua copii, eu sunt învățătorul cu tare, în alt sat, poate în alt județ, poate în altă parte. Ei, noi am circulat împreună cu părinții din județul Sibiu, în județul Târnava Mare, prin Buia, Agârbici, Calvaser, Mighindoala, Accente Sever, din nou în Buia, că erau din nou mutați. După aceea s-au mutat în fostul județ Târnava Mare, la Fântâna, de acolo la Jibert, la Meschendorf, la Dacia, la Veneția de Jos, la Comana de Sus, la Paloș, iar la Jibert, nu mai amintesc exact toate satele, însă au circulat. În 46 eu am fost înscris la școala normală Andrei Șaguna din Sibiu, unde am urmat două clase și m-a apucat reforma învățământului. Din clasa a doua am trecut în clasa a șaptea, însă nu la Sibiu. Se înființase un fel de gimnaziu unic într-o comună mai mare, Șeica Mare, din apropiere de Mediaș. Asta se întâmpla în 48-49. Erau părinții mei atunci într-un sat, Buia, unde, în timpul unei ședințe de partid, în timp ce se ținea o ședință de partid, cineva a aruncat cu o grenadă. Din fericire, grenada s-a lovit de cercevea și a explodat în afară, nu au fost victime, însă toată populația satului, care nu participase la ședință, între, nu știu, 15 și 70 de ani, a fost arestată și cărată cu camioanele la Mediaș. Cei din Buia și din împrejurim, desigur, își amintesc acest episod. Cu timpul au fost selecționați oamenii, evident, prin bătaie, prin nu știu ce, și au fost păstrați un grup de suspecți, printre care și părinții mei, bineînțeles. Ei erau suspecți pentru că erau basarabeni, fugiseră de socialist, nu participaseră la ședință și, deci, în capul anchetatorilor, probabil se gândeau că părinții mei erau și deținători de grenade, nu? Părinții mei au mai rămas câteva luni bune la securitatea de la Mediaș, chiar după ce făptașul fusese prins. Era un nenorocit de SAS, care fusese trimis la Donbas, împreună cu sașii. Acolo se purtase ca un ticălos, fusese un fel de brigadier, omorâse și consângeni de-ai lui, se întorsese foarte devreme de acolo, după un an și jumătate, ori se știe că sașii erau rămas 3, 4, 5, 6 ani.
Da.
Și în două rânduri jucase șah cu taică-mea. Bun, asta a fost legătura pe care el o trimisese. Ei, el, dintr-un amor din ăsta oarecare, fiind gelos pe un individ care era întâmplător și secretar de partid, a vrut să-l omoare. Și cum să-l omoare? Era beat, a aruncat cu o grenadă în sala în care se țineau ședințe. Zic, deși acest individ a fost prins, părinții mei și încă vreo 7 persoane au fost ținuți și bătuți în continuare. Așa, pentru că...
Pentru orice eventualitate.
Pentru orice eventualitate. În cele din urmă li s-a dat drumul, evident, fără scuze, fără nimic, nu asta conta. Pentru mine a fost un an foarte greu. Acel an școlar, zic eu, 48-49 la Șeica. Rămăsesem absolut singur, nu aveam absolut pe nimeni și așa ca un lucru cu totul întreacăt. În momentul în care au fost arestați părinții mei, noi ocupam o amărâtă de cameră nenorocită în aripa unei cârciumi. Și pentru că și așa camera aceea era abandonată, oamenii din sat, și eu știu că taică-meu nu era, adică nu îi supărase cu nimic, dar probabil din tembelism, au devastat casa aceea și au făcut nevoile pe masă, așa, pentru că era o casă fără stăpân. Deci, am terminat clasa șaptea la Șeica Mare și m-am înscris în 49 la liceul Gheorghe Lazar din Sibiu. Acolo am făcut 3 clase și a 10-a. În cursul clasei a 10-a, în 52, probabil, nu mai țin minte exact, dar așa, a fost acea campanie de lichidare a partizanilor din Munții Făgăraș. Campanie la care noi am fost martori cu urechile, pentru că se auzea canonada din Sibiu. A fost acolo, au participat trupe regulate, cum se spune, cu aportul artilerie și al aviației. S-a auzit din Sibiu. Era o psihoză generală și, fiind și eu tânăr, la un moment dat, în internat, la liceu, m-am lăudat, nu știu de ce, n-are nicio importanță acum de ce, că dacă mă supăr, mă duc și o mânz la partizani. Evident, a doua zi am fost luat de guler și dus, nu în munți, ci la securitate, vis-a-vis de liceul Domnița Ileana. Acolo a urmat tratamentul pe care românii îl cunosc. Bătaie, ce legătură ai cu americanii, unde e armamentul, unde e aparatul de emisie-recepție.
Avea 17 ani.
Da, Încă nu împlin. Eu aveam 16 ani și ceva. Da, nu conta asta. Dușmanul n-are vârstă și nu doarme. Finalmente, vreo câteva săptămâni bune, 4-5 săptămâni, cred, mi-au dat drumul. Însă pierdusem tezele de sfârșit de an, din clasa 10, clasa penultimă pe atunci. Am reușit totuși să le recuperez, le-am dat tezele, am absolvit clasa și am plecat la țară, la părinții mei, care pe atunci stăteau, cred că la Fântâna, pe lângă Rupea, fără să știu că s-ar fi luat vreo altă măsură împotriva mea. Abia la sfârșitul vacanței, când m-am reîntors la internat, am aflat că fusesem eliminat din toate școlile din țară. A început o altă odisee, m-am dus întâi la Sighișoara, m-am înscris fără să spun ce s-a întâmplat cu mine, după două zile s-a aflat, am fost dat afară, după aceea m-am dus la cele două licee din Brașov. Oricum, la două licee am fost eu, de data asta, spunând ce-i cu mine, nu m-au primit. Și abia prin preajma Crăciunului am fost totuși, deși am spus ce e cu mine, am fost totuși primit la Făgăraș. Nu numai că am fost primit, am primit și bursă. Eram totuși un elev bunicel. Și acolo am terminat liceul, clasa 11 la Făgăraș.
Grație căror împrejurări ați fost primit la Făgăraș după ce fuseseți refuzat de atâtea alte licee? Un om de inimă?
N-am aflat niciodată. Nu. Cu atât mai mult a fost de mirare, pentru că directorul liceului din acel moment era un om foarte morocănos. Cred că era și bolnav de stomac. Oricum avea o figură de mormântare, se numea Vizitiu. Însă a discutat cu taică-meu, care i-a spus lucrurile pe șleau, și probabil că tatăl meu și-a luat un angajament față de director ca părinte că fiul lui va fi cu minte, nu se va scobi în nas, nu va face nimic. Probabil. Dar nu știu despre vreun angajament scris sau așa ceva. Oricum, eu am fost cu minte la Făgăraș, mi-am văzut de treburi, l-am absolvit și în toamna acelui an, orbit de o, cum să spun, de o campanie de în favoarea Institutului de Artă Cinematografică, ca foarte mulți nechemați, m-am trezit și eu dând examen de admitere la acel institut de cinematografie din București. Bineînțeles că am picat cu succes, n-aveam nicio legătură cu cinematografia și acel an a trebuit să-mi câștig pâinea și am solicitat un post în învățământ. Mi s-a dat un post de suplinitor, din care post am fost avansat. Adică mi s-a propus să fiu instructor superior de pionier, salariat, întâi într-un sat de lângă Rupea, în Dacia, și după aceea chiar la liceul din Rupea. Trebuie să se știe că, adică să se știe, românii știu acest lucru, dar vreau să spun că trebuie să li se reamintească, că instructorii de pionier erau activiști, rolul lor era, cum să spun, pe hârtie de a educa pe tinerii pionieri, dar în principal de a trage cu urechea la ce vorbeau cadrele didactice și a raporta. Ce să spun? Eu n-am făcut acest lucru și cred că n-am fost o excepție. Mi-am găsit niște supape de activitate, adică am dat ajutor la bibliotecă, în activitățile sportive, am suplinit profesorii, era un liceu destul de modest, cu cadre improvizate și sunt convins că învățătorii și profesorii, care mi-erau colegi, pentru că noi eram colegi, nu au amintiri neplăcute în legătură cu mine. E adevărat că în momentul în care se plăteau salariile, îmi era jenă că eu, care nu eram absolvent de liceu atâta tot, și care la urma urmei nu făceam nimic, primeam 500 de lei salar în acea perioadă, când învățători cu 20-23 de ani de slujbă primeau cam tot atâta, cam tot 500 de lei. În toamna acelui an, Am dat examen la Facultatea de Filologie din București. Am început examenele. Am intrat la scris și acolo, în timp ce dădeam acele examene, am aflat de Institutul de Literatură și Critică Literară Mihail Eminescu. Eu aflasem pentru prima oară, această instituție exista de vreo 5 ani sub denumirea de Școală de Literatură. Partidul avea nevoie de cadre în jurnalistică și, hai să zicem, chiar de scriitori noi, așa că recrutase din, în special din mediile muncitorești, persoane care aveau o oarecare apropiere de literatură și le trimisese spre perfecționare. Ciudățenia este că am dat examen și la acest institut de literatură, care în anul acela devenise institut cu statut universitar, și la filologie am intrat în amândouă locurile. Pe atunci se puteam să predăm dublurile ale actelor și am ales acest institut de literatură, zicând că era mai aproape de ceea ce voiam să fac. Eu începusem să scriu de mai înainte. După un an, institutul s-a desființat, a fost transformat în secție la Universitatea București, la Facultatea de Filologie. Și iată, am ajuns în anul 3, 1956. În vară a fost Poznanul, în toamnă a început Ungaria. Și în toamnă au încercat și studenții români să facă ceva. Eu nu am știut de intenția studenților de la medicină, drept și arhitectură de a organiza o manifestație în ziua de 5 noiembrie. Însă am încercat și eu să fac acolo unde eram ce credeam că se poate face. Bineînțeles că n-am reușit. Colegii erau prudenți, erau înfricoșați.
5 noiembrie, dacă nu mă înșel, era o zi după invazia sovietică.
Exact. Însă ei programaseră ziua de 5 noiembrie pe la sfârșitul lui octombrie.
Da.
Greșeala lor, să zicem, dacă îi criticăm după 20 de ani, e că și-au lăsat un prea mare, le-au lăsat securiștilor un răgaz prea mare pentru a acționa. În sfârșit. Deci eu am încercat să fac ceva la noi, la institut, nu am reușit și atunci m-am gândit să provoc o reacție depunând în cadrul unei ședințe UTM carnetul. Dar ședința a fost contramandată. Nu a mers această poveste și dacă n-a mers, atunci am pus-o pe hârtie. Eu eram student la secția de proză, mai citisem niște capitole dintr-un roman la care scriam pe atunci și am zis că sar puțin peste câteva capitole și scriu capitolul cu tare, capitolul în care eroul meu ajunge să încerce să facă ceva în timpul Ungariei, colegii refuză, el, ca să-i provoace, predă carnetul de partid, personajul chiar îl predă și ca reacție este tăcerea sălii. Iar el, ca într-un bun roman realist-socialist, se spânzură. Pentru acest text am fost arestat în 22 noiembrie. Abia peste o jumătate de an, poate chiar mai mult, aveam să mă întâlnesc cu studenți de la medicină, de la drept, la arhitectură, arestați pentru plănuita manifestație de la 5 noiembrie, de care eu nu aflasem decât după ce se operaseră arestările. Că a fost să fie ceva care n-a mai fost. Mai departe, ce să spun, o mare parte din astea le-am scris, au fost difuzate, a urmat pușcăria, ancheta la Ministerul de Interne, adică unde e Comitetul Central acum, la Malmaison, procesul, am fost condamnat numai la 2 ani. Acuzația pentru acel capitol de literatură, să-i zicem așa, a căzut în proces, a căzut ciudat, și totuși am fost condamnat, pentru că și așa fusesem arestat. Am primit 2 ani.
Dar care a fost motivul formal al condamnării?
Da. Se spune așa. Articolul 327 din Cod Penal, agitație publică. Bun, într-o motivare pe care n-au dat-o, dar ar fi putut-o da, că împreună cu un alt student am fi discutat să organizăm o grevă. Bun, n-am organizat, dar nu conta. Fusesem arestați, deci trebuia să dea exemplu. Închisoare am făcut la Jilava, m-am liberat de la Gherla. Și m-am liberat cu escortă care ne-a dus în Bărăgan, în Lătești, lângă Fetești.
Domiciliu forțat?
Nu forțat, ci obligatoriu. Să păstrăm
nuanțele.
Da. Nu mai era forțat. De vreo câțiva ani nu-i mai zicea forțat, era obligatoriu. Acestea erau sate construite de titoiști, așa le spunea, care în momentul conflictului cu Tito fuseseră luați dintr-o zonă foarte mare de pe graniță și deportați și lăsați în câmpul gol. Ei au petrecut o iarnă în bordeie, să poate, în pământ. În primăvara următoare li s-au dat materiale de construcție, adică lemnărie, și și-au construit case din lut acoperite cu paie. Titoiștii fuseseră liberați prin 54-55 în acele case, ca să nu rămână nefolosite. Partidul și guvernul a avut grijă să le umple din nou cu deținuți care își spășiseră pedeapsa, dar autoritățile considerau că nu făcuseră destul și atunci erau trimiși acolo pe termene începând de la 12 luni, că nu se dădea în ani, ca să fie mai dulce, până la pentru totdeauna. E interesant acest sat pentru că era sistematizat, asta am mai scris-o, am spus-o, o repet, în formă de secere și ciocan. Lucru pe care nu l-am aflat decât după vreo 3 ani de stat acolo, de la o persoană care vorbise cu un aviator care survolase satul și își dăduse seama că e sub formă de secere și ciocan. Noi trăiam acolo de atâta timp, însă fiind atât de vast, atât de lat, se și spunea Lătești, nu realizasem că are o anumită formă. E bine, avea această formă. Eu, de pildă, locuiam pe o stradă care era formată de linia zimților secerii. Așa. Trebuie să mai spun că satul în momentul de față nu mai există și că probabil astă vară, poate chiar și în vara anului trecut, bucureștenii au mâncat struguri din Lătești, pentru că acolo s-a plantat vie. Satul a fost distrus de vreo 7 ani, deci după 7 ani o vie poate să dea struguri. Acest lucru s-a întâmplat cu majoritatea satelor noi construite de MAI din Bărăgan. Și au mai rămas câteva, dar și ele sunt în curs de distrugere. Oricum, satul este cam la 12 km nord de Fetești, în dreptul sediului central al fermei Bordușani, în dreptul conacului. Eu am primit inițial 36 de luni de domiciliu obligatoriu, asta înseamnă 3 ani. După 3 ani mi s-a mai dat încă 24 de luni, deci încă 2 ani. Cum între timp maica mea, care era foarte bolnavă, paralizase, taică-mi era de multă vreme bolnav și el și făcea naveta între sanatorii de tuberculoși, eu am făcut un fel de protest, cerând un fel de anchetă, încercând să se dovedească motivul pentru care mi se prelungise. Eu contestam nu numai cei 3 ani de DO inițial, contestam și cei 2 ani de închisoare. Dar acești 2 ani de supliment erau, în sfârșit, puneau capac la toate. Și l-am acuzat pe atunci era locotenent major, Livescu, securistul care se ocupa de noi pe atunci, era o bestie, un primitiv, un individ care nu știa să lege două cuvinte, în schimb știa să bată și deși scria cu mare dificultate, totuși reușea să scrie rapoarte și eram convins că în urma rapoartelor lui, pentru că avusese multe conflicte cu acest Livescu, mi se prelungise domiciliul obligatoriu. Un lucru aproape de necrezut în istoria DO-ului, după vreo 3 luni de la această acest memoriu, am fost chemat la Fetești de un... de o persoană în civil.
Cui era adresat memoriul?
După obiceiul nostru, noi trimiteam în cele patru puncte cardinale, așa ziceam. Adică, la Ministerul de Inter, Ministerul Afacerilor Interne pe atunci, la Comitetul Central, la Consiliul de Stat și la, cred că la Președinția Consiliului de Miniștri, cam așa ceva. Oricum, erau patru instanțe. Evident că nu le depuneam la poșta din sat, pentru că n-ar fi ajuns, ci prin relații rugam pe cineva să le pună undeva la București sau așa mai departe. Deci, spre uimirea mea, am fost chemat la Fetești, unde cineva trimis, eu am dedus, nu știu sigur, probabil era din cadrul Comitetului Central cu problemele de MAI se ocupa, care întâi m-a înfricoșat spunându-mi că dacă cumva se va dovedi că nu e adevărat ceea ce susțin, eu voi fi condamnat pentru calomnie și pentru nu știu ce. Iar dacă am dreptate, se va rezolva conform legislației socialiste.
În ce ani se desfășura acest lucru?
62. În momentul în care mie mi s-a prelungit domiciliul obligatoriu, mi s-a prelungit și altor prieteni de-ai mei, care cu toții erau hotărâți să facă și ei demersuri ca să protesteze și să ducă, să-și vadă de treabă. Însă s-au speriat, era teoria, cui îi reclamăm noi pe securiști? Tot securității. Eu însă tot n-aveam ce pierde, am făcut acest lucru și, miracol, pe la Paști am fost anunțat că pot să plec. Deci nu mai făcusem din supliment decât aproape 6 luni de zile.
Cum v-ați petrecut acești 3 ani și jumătate în acest sat din Bărăgan?
Eu am fost unul dintre cei favorizați. În primul rând pentru că eu făcusem puțină pușcărie. Făcusem numai 2 ani de închisoare. Deci, eram relativ tânăr, eram relativ sănătos și, în afară de asta, eu nu aveam familie de întreținut, ci eu însumi eram întreținut de părinții mei, care chiar dacă erau niște oameni săraci, erau totuși salariați. Și asta însemna foarte mult lucru. Deci, eu în momentele în care nu puteam să lucrez sau nu găseam de lucru, puteam să sper că mă ajută părinții. Îmi trimiteau 100 de lei, cu 100 de lei mă descurcam într-o lună de zile acolo, pentru că banii erau foarte grei în Lătești. Îmi trimiteau pachete cu, să zicem, o bucată de slănină cu 2 kg de pesmeți, pentru că pâinea era o problemă de aproape de nerezolvat acolo, și mai știu eu, niște pachete de țigări, o duceam o lună de zile. Însă erau alți oameni care, nefericiții, făcuseră, știu eu, 10, 15, poate și mai mulți ani de pușcărie. Unii făcuseră și prizonierat în Rusia. Prizonierat din care plecaseră spre libertate, iar la Ungheni îi așteptase Duba Românească. Au fost sute, poate mii de oameni de genul ăsta. Deci, trecuseră ani, familiile lor se distruseseră, ori muriseră soțiile, ori divorțaseră și erau foarte mulți oameni care trebuiau să se întrețină singuri. Ori acest lucru era foarte greu, mai ales când erai bolnav, când nu știai o meserie, știu eu, o meserie de dulgher sau zidar sau...
Oamenii trebuiau să-și găsească de lucru singuri.
Da, trebuiau să-și găsească de lucru singuri. În raza, teoretic, în raza de 15 km, dar care rază nu era respectată, pentru că de multe ori Livescu ne hăituia și ne bătea în satul Bordușani, care era la 2 km de noi. Sau în satul Făcăieni, care era la 2 km jumătate. Asta era la cheremul lui Livescu și a tractoriștilor, care erau băieții lui. În general se lucra în agricultură, dar și asta depindea de campanii. Știți bine că la noi și agricultura cunoaște campanii. Noi n-am mai făcut pace, tot în război suntem. De pildă, iarna nu găseai nimic de lucru. Iarna erau foarte puțini oamenii fericiți care găseau un angajament pe mai mult timp la secțiile zootehnice, la îngrijirea vitelor, la, știu eu, spre sfârșitul iernii începea selectatul cartofilor în silozuri și ultrafericiții care știau să construiască sobe de teracotă, dacă era cerință, cum se spunea, atunci făceau o sobă de teracotă în 2 luni, pentru că se plătea cu ziua, nu cu bucata. Lucram în agricultură, la strânsul recoltei, la sfârșit tot felul de treburi, dar și în construcții. Se construiau crescătorii de porci, la canale de irigații. Am lucrat la tăiat pădure în Baltă, în insula Brăilei, erau plantații de plop. La cules muguri de plop, asta a fost munca cea mai plăcută, pentru că erau culeși pentru industria parfumeriei. Am descărcat șlepuri, am încărcat șlepuri, am tăiat răchită, am tăiat papură, am lucrat la porci, am lucrat la tăiat cai.
La tot ce se găsea, pe scurt.
La tot ce se găsea și la ce puteam noi ajunge. Pentru că, de pildă, visul de oiștilor era să capete un angajament de lungă durată la secțiile zootehnice. În primul rând, pentru că acolo era o muncă stabilă, știai cel puțin că pentru 6 luni de zile ești asigurat. Munca era infernală, dar noi nu ne temeam de asta. Plata era bunișoară, se dădea un spor. Știu eu, dacă era la îngreșătorie de vite, îți dădea un spor pentru sporul de carne, dacă lucrai la vaci, pentru sporul de lapte și așa mai departe. În afară de asta, circulând în aceste secții zootehnice, se mai putea fura ceva mâncare. Știu eu, niște ouă de la vecinii, știu ce, mai o găină care se făcea moartă, niște cartofi, oricum nu se murea de foame. E adevărat, trebuie să spun că n-a murit nimeni de foame în DO, dar nu pentru că nu ar fi fost puși în această situație, ci pentru că totuși, oamenii erau solidari în DO. Cu toate că și acolo continuau certuri, era firesc, pentru că nervii oamenilor erau solicitați și erau obosiți, însă de foame nu se murea. Cine nu avea ceva de mâncare, se ducea la vecin. Dacă vecinul nu avea, se ducea la celălalt. Și până la urmă tot găsea. Cam astea am făcut noi acolo. Am mai lucrat și într-un sistem de irigare care se numea sistemul de la Chioara, cu nume foarte frumos, unde am lucrat la o mare pompă pentru sistemul de irigare de acolo. Cam asta era.
Ați avut posibilitatea în acești 3 ani și jumătate să citiți?
Da. Asta era, cum să spun, într-un fel, când îmi aduc aminte de perioada aceasta de 3 ani și ceva, o consider ca una dintre cele mai pline pentru mine. Pentru că puteam să citim orice. Puteam să ne aducem cărți. Puteam să comandăm prin cartea, prin poștă și prin cunoștințele noastre libere, oameni liberi care puteau să circule, puteam să ne cumpărăm cărți. Cărțile care existau în România, evident. Puteam să ascultăm radio. Aveam, nu exista curent electric în sat, însă aveam aparate, încă nu apăruseră aparatele de radio cu tranzistori, aveam cu acumulator și cu baterii. Și ascultam. Aveam un foarte modest aparat cu baterii Doina, cu care îmi amintesc că l-am auzit pe Castro în timpul debarcării de la plaja Porcilor. Era Bărăganu, nu erau perturbări, aveam o antenă uriașă și puteam să prindem
aproape orice.
Aproape orice. Bineînțeles că în special noi ascultam, în materie de muzică serioasă, noi ascultam posturile turcești. Astea erau pentru noi cele care ne alimentau cu muzică, muzică serioasă. Așa. Desigur că erau percheziții, vizite noaptea, vizite ziua din partea milițienilor, a lui Livescu. Însă nu au fost incidente notabile. Au fost niște lucruri neplăcute în contact cu autoritățile. Câțiva dintre colegii noștri au fost arestați și condamnați la drept comun pentru părăsire de domiciliu. Astea au fost totuși accidente. În general, oamenii stăteau acolo și așteptau să treacă timpul să se libereze, sperând că afară va fi mai bine. Speranță vană.
Ați ascultat prima parte a interviului pe care dizidentul român Paul Goma i l-a acordat în 1978 directorului departamentului românesc al postului de radio Europa Liberă, Noel Bernard. Aici Radio Europa Liberă.